Eu cu cine votez? Întrebare veche. Și totuși, din ce ne-a citit Mihai, am descoperit că Dumnezeu are același răspuns. Același răspuns ca și pe vremea lui Ezechia, ca și pe vremea Mântuitorului, ca și pe vremea noastră. Și atunci mă întreb, de ce mai punem întrebarea? Sunt două variante. Ori nu acceptăm răspunsul, ori sperăm să fie un altul. Dar întrebarea aceasta, care ne punem noi astăzi, și-a pus-o și Ezechia și tot poporul pe timpul lor, cu 2700 de ani în urmă. Și dacă acum, dacă săptămâna trecută am văzut cum Dumnezeu are un plan pentru popoare, Dumnezeu se uită cu luarea minte la fiecare popor. Și aceasta pentru că El a gândit așa lumea. El a fost Cel care a avut ideea să creeze popoare, să despartă după limbi pe oameni și să îi adune ca neamuri, fiecare cu identitatea Lui. Și Dumnezeu are un plan cu fiecare popor. Știm lucrul acesta. Dar oare Dumnezeu are un plan cu fiecare individ? Știm că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Astăzi suntem în textele, în textul din Isaia, de la capitolul 20 până la capitolul 23. Și aici Dumnezeu ne spune că are un plan cu fiecare om în parte. Nu este un lucru nou. Știm lucrul acesta, l-am mai auzit. Totuși, ce poate să ne aducă nou aceste texte, aceste patru capitole? În centrul acestor capitole descoperim o inimă. Un om frământat de foarte multe gânduri, de foarte multe întrebări și chiar dacă nu găsim descris direct inima lui Ezechia, felul cum este construit acest calup de text ne arată că Dumnezeu nu privește doar la Ezechia, ci privește și la consilierii lui, privește la tot poporul, la acele frământări comune care le avea poporul pe vremea împăratului Ezechia. Și era o perioadă foarte, foarte grea pentru Ezechia. Ceva de genul ce trăim noi astăzi, niște schimbări profunde. Pe vremea bunicului său David, lumea era altfel. Împărații aveau un timp pentru război. Dacă anul ăsta învingea un împărat, anul viitor putea să fie învins. Era oarecum un echilibru. Dacă azi cucereai, anul viitor erai cucerit. Dar acum, pe vremea lui Ezechia, echilibrul natural cu care lumea era obișnuită, nu mai dispăruse. Și aceasta pentru că la orizont a apărut un nou imperiu. Un imperiu care se deosebea de toate celelalte imperii de până atunci. Cruzimea asirienilor a rămas în istorie până astăzi. Și din perspectiva aceasta, tot ceea ce a făcut Imperiul Asirian în acel context, în acea perioadă, a fost un puternic dezechilibru peste toate popoarele. Pentru că nu erau obișnuiți ca un singur popor să cucerească totul. Nu erau obișnuiți ca un popor, ca asirienii, să facă deportări, să distrugă cultura poporului pe care l-a cucerit, să se poarte cu asemenea cruzime cu tot poporul, chiar dacă erau vinovați sau nevinovați. Și Ezechia trăia în această perioadă și când sunt astfel de schimbări, este foarte greu să înțelegi care este direcția în care merge istoria. Și Ezechia nu înțelegea, nici el, nici poporul, care sunt planurile lui Dumnezeu cu istoria. A scăpat oare Dumnezeu istoria din mâini? Dacă până atunci a ținut în mâini popoarele, neamurile, războaiele, acum parcă nici Dumnezeu nu reușește să-l oprească pe asirian. S-au făcut coaliții pe vremea lui Ahaz, s-au făcut pe vremea tatălui său, au încercat oamenii să lupte. Asirienii au ieșit biruitori. Și Pe lângă schimbarea aceasta în istorie, Ezechia mai avea și istoria tatălui său. Tatăl său a vrut să se alieze cu aceștia sirieni și a fost tratat ca un vrăjmaș. Ezechia a văzut și împreună cu el tot poporul, au văzut cum cea mai mare parte din poporul Israel este luată în robie. Un eveniment șocant, iarăși, prin care n-au mai trecuseră până atunci. Și ce este interesant este că trecuseră deja aproape 30 de ani și evreii plecați în robie nu s-au mai întors. Și șocul care l-au trăit cei din Iuda a fost foarte mare. Oare Dumnezeu nu se numea și Dumnezeul lui Israel? De ce a îngăduit ca 10 seminții să fie șterse de pe harta istoriei? Și toate aceste lucruri produceau foarte, foarte multe frământări. Erau multe întrebări fără răspuns. Și erau și vremuri tulburi. Oamenii se schimbau repede, împărații erau omorâți. Nu mai știai care ți-i aliat, care ți-i vrăjmaș. Te aliai cu cineva și când venea asirianul peste aliatul tău, acela se alia cu asirian împotriva ta. Și dacă asirianul cucerea, folosea o tactică foarte interesantă. Luau oamenii, armatele care fuseseră până atunci în alianță cu tine și le trimitea să-ți cucerească teritoriul. Și tulburarea era foarte mare. Nu mai știai de ce să te agăți. Nu mai știai cu cine poți să ții piept împotriva dușmanului. Nu mai știai în cine să ai încredere. Și inima lui Ezechia era frământată de tot felul de gânduri. Oare mai este Dumnezeu de partea noastră? Oare mai poate Dumnezeu să facă ceva? De aceea în aceste versete, în aceste 4 capitole, Dumnezeu vrea să transmită un mesaj foarte, foarte interesant. În contextul acela de neliniști, de foarte multe frământări, de multe întrebări fără răspuns, Dumnezeu este preocupat pentru inima lui Ezechia. Și nu numai pentru inima lui, pentru inima întregului popor. Și aș vrea să vedem care au fost lucrurile prin care Dumnezeu a răspuns lui Ezechia. Pentru că ce m-a uimit în aceste 4 capitole este faptul că Dumnezeu n-a vorbit la general pentru Ezechia și i-a spus, tu ia de aici ce ai nevoie pentru inima ta. Nu. Dumnezeu întâi s-a uitat la inima lui Ezechia, a studiat-o, a văzut care sunt lucrurile care sunt fisurate acolo. Și poate erau lucruri care nici sfetnicii nu le vedeau, erau frământări interioare pe care el nu le spunea, nu le comunica. Și Dumnezeu le-a văzut. Și în aceste 4 capitole încearcă să-i dea răspunsuri. Și este ca o bătălie pe plan spiritual. Așa cum asirienii duceau un război pe plan fizic, Dumnezeu duce un război, dar nu pentru un teritoriu, nu pentru un popor, ci pentru o inimă, pentru inima lui Ezechia. Și sunt mai multe bătălii care se dau. Și primul lucru care vrea să-l facă Dumnezeu în capitolul 20 din Isaia este să răspundă cele mai profunde întrebări care o avea Ezechia. Doamne, aș putea eu să am încredere în Tine? Tu ești Dumnezeul care a îngăduit ca Israel să dispară de pe hartă. Tu ești Dumnezeul care a îngăduit ca tatăl meu să fie cucerit într-o bună parte de asirieni. Tu ești Dumnezeul care totuși ne-ai făcut niște promisiuni că ne vei purta de grijă. De unde eu știu eu astăzi dacă vei fi sau nu de partea noastră? Am și dovezi că ne vrei binele. Avem povestirile istoriei noastre cu ieșirea din Egipt, cu minunile din țara Canaanului. Dar am și istoriile de când m-am născut eu, când am văzut groaza poporului din Iuda atunci când Israel a fost luat în robie. Am trăit aceste evenimente. De unde voi ști eu că vei fi de partea mea? De unde nu știu eu că vei face cu noi așa cum ai făcut și cu Israel? Și de aceea Dumnezeu vrea să răspundă acestor frământări. El nu le neagă. Nu îi spune lui Ezechia, știi, ești necredincios că gândești așa față de mine. Eu nu sunt așa cum zici tu. Ci Dumnezeu îl ia de acolo, de înfrământările lui și îi spune, uite, Care ar fi un lucru care pe tine te-ar ajuta să ai încredere în mine? Și Dumnezeu face un lucru care, cu care ne-am obișnuit în Isaia, dar dacă am vrea să-l punem în contemporaneitate, este șocant. Dumnezeu descoperă viitorul și spune lui Isaia planurile lui. Peste un an, peste 3 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 50 de ani. Ce-ar fi dacă Dumnezeu ne-ar spune și noi astăzi? Și nouă astăzi. Ce se va întâmpla cu casa mea peste un an? Ce se va întâmpla cu serviciul meu peste 3 ani? Ce se va întâmpla cu copiii mei? Și lucrurile acestea să le știu, nu? Aș căpăta încredere în Dumnezeu. Dar este extraordinar cum Dumnezeu face un lucru care nu era dator să-l facă. Și începe să-i descopere lui Isaia istoria sau evenimentele din istorie care să-l ajute să aibă încredere în Dumnezeu. Și mai mult, Dumnezeu știe că Isaia este om și are nevoie nu doar de vorbe spuse din partea lui Dumnezeu, ci are nevoie și de un om să-l vadă. Prin el Dumnezeu să-i comunice această încredere. Și lea pe Isaia Dumnezeu. Un om, un profet care își câștigase, să zicem, reputația, mulțumesc, la curtea împăratului, de pe vremea bunicului lui Ezechie. Și această reputație era recunoscută. Isaia avea în jur de 60 de ani acum. Și la curtea împăratului, el rostise multe prorocii care s-au împlinit. De aceea, nu era un om care putea fi trecut cu vedere. Și Dumnezeu îl folosește pe el, dar îl folosește nu numai să transmită aceste informații privind viitorul lui Ezechie, ci îi cere să facă și un anumit sacrificiu. Și imaginați-vă acum un om ca Isaia, într-un fel, să spunem că ar fi un prim-ministru sau un om foarte puternic dintr-un stat, și Dumnezeu îi zice lui Isaia, umblă ca un rob, ca un prinț de război. Și prinșii de război umblau desculți și dezbrăcați aproape complet. Era o tactică pe care o foloseau toți cei care cucereau alte popoare pentru a-i umili pe cei care i-au cucerit. Și în special, dacă împăratul era dezbrăcat și el și pus și în lanțuri și purtat prin fața sfetnicilor, prin fața copiilor, prin fața soțiilor și a tuturor celor de la curtea împărătească, ca să fie înjosit. Și toate căpeteniile erau astfel tratate, tocmai ca demnitatea lor să fie distrus. Și Dumnezeu îi zice lui Isaia, poartă-te ca un prinț de război, ca să fie un avertisment, ca să fie un mesaj șocant pentru ei. Dar nu o zi, nu două, nu un an, ci 3 ani. Și imaginați-vă un om să meargă 3 ani desculț, pe ploaie, pe vânt, pe zăpadă, pe timp, pe căldură și pe frig, doar ca să poarte un mesaj. Era un sacrificiu destul de mare. Și totuși, Isaia acceptă acest lucru. Isaia vrea ca Ezechia să capete o încredere totală în Dumnezeu. Vrea ca Ezechia să știe că în această frământare el nu este singur. Dumnezeu știe fisurile din inima lui, chiar dacă el nu le-a spus. Dumnezeu știe ce simte Ezechia și mai mult, Dumnezeu este de partea lui Ezechia. Dar, Doamne, dacă ești de partea mea, totuși, ce trebuie să fac? Pentru că nu știu în ce direcție să merg. Și ceea ce trăia în perioada aceea Ezechia era cultura alianțelor. Atât de des se făceau alianțe. În fiecare an se refăceau. Și toată lumea încerca din nou să se alieze. Cu cine mai era puternic, cu cine devenise poate numărul 1 în acel spațiu, căutau să se alieze. Și frământarea lui Ezechia era, ce alianțe, Doamne, să fac? Și Dumnezeu îi știe inima și vede tot ceea ce se discută în Consiliul de la curtea lui Ezechia. Și vede că Ezechia și-ar dori o alianță cu Egiptul. Era o putere destul de veche. Era un popor destul de vechi care a rămas în teritoriul lui, care a rămas ca o putere și se gândea că Etiopia îl va ajuta. Și în capitolul 20 din Isaia, Dumnezeu spune așa de interesant prin prorocul său. În versetul 3, după cum robul meu Isaia umblă gol și desculț 3 ani de zile ca semn de înștiințare pentru Egipt și pentru Etiopia, tot așa și împăratul Asiriei va lua din Egipt și din Etiopia prinși de război și surghiuniți, tineri și bătrâni, goi și desculți. Și cu spinarea descoperită spre rușinea Egiptului, atunci se vor îngrozi și se vor rușina cei ce își puseseră încrederea în Etiopia și se făleau cu Egiptul. Și locuitorii de pe țărmul acesta vor zice în ziua aceea, iată ce a ajuns încrederea noastră pe care ne bisuiserăm ca să fim ajutați și să fim izbăviți de împăratul Asiriei. Cum vom scăpa acum? Și apoi în capitolul 21, Isaia trăiește el însuși ceea ce trăia Ezechia și poporul când au auzit de căderea Egiptului, când vor auzi de căderea Babilonului. Și în versetul 3 spune așa de plastic, de aceea mi s-a umplut inima de neliniște. Mă apucă durerile ca durerile unei femei când naște. Zvârcolirile nu mă lasă să aud. Tremurul mă împiedică să văd. Îmi bate inima cu putere, mă apucă groaza. Noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. Și dacă toată ziua Ezechia și consiliul lui se frământau cu ce soluții să găsească și când credeau că au găsit, venea câte o veste și noaptea, în loc să se odihnească, devenea o noapte de frământări, o noapte de neliniști. Și Dumnezeu vede, simte cu ei aceste lucruri și le face cunoscut și lui Isaia. Și Isaia le spune poporului ca să înțeleagă că popor, că Dumnezeu este de partea lor, că Dumnezeu vede că ei își doresc să facă o alianță care să le confere siguranță. Dar Dumnezeu ia pe rând țările din sudul lui Iuda, Egiptul și Etiopia, țările din vestul lui Iuda, Asdodul, Filistia, apoi țările din est, Babilonul, și apoi, în ultimul rând, Tirul, în nord, toate țările din jurul lui Iuda, toate țările în care Iuda putea să se încreadă și îi spune, nu te încrede în ele, nu fă alianță cu ele, toate vor cădea. Și m-am întrebat, de ce oare Dumnezeu îi dă și ani? Pentru că era o ispită puternică pentru Ezechiel. Se uita la Egipt și îl vedea puternic. Se uita la babilonieni și aceștia tot timpul îi provocau pe asirieni. Și împăratul babilonian, la 10 ani aproape, făcea război cu Asiria. În 720, în 710, apoi în 705 și apoi iar în 703. Și s-au luptat cu el asirienii. Până când, în 689, Dumnezeu a hotărât distrugerea Babilonului. Și versetul 9 din capitolul 21 descrie atât de clar și atât de la obiect cum va avea loc această distrugere. Este un lucru extraordinar. Dar Dumnezeu le dă și ani tocmai ca să înțeleagă că nu se pot încrede 2-3 ani în Egipt și apoi dacă o să cadă, asta este, dar am fost protejați câțiva ani. Nu, după aceea Dumnezeu, pentru că simte inima lor, la sfârșitul capitolului 21 îi spune lui Ezechia, prorociile se vor întâmpla chiar și într-un an. Și cei în care te încredeai tu, cei din Arabia, din Edom, vor cădea. De aceea nu este timp să te încrezi în ei. Nu este timp să faci alianțe. Nu este timp să zici, lasă că va mai dura până vor cădea aceste popoare. Și atunci, în frământarea aceasta, Ezechia spune, Doamne, eu nu te văd. Eu nu știu în ce să mă încred. Eu nu știu ce să aleg. N-am voie să fac alianțe. Dar nici cu mâna în sân nu pot să stau. Dacă asirienii vor bate la porțile mele, poporul va fi distrus. Familia mea va fi omorâtă. Asirienii vor silui pe toate fetele din Israel. Își vor bate joc de copiii mei. Pe mine mă vor omorâ. Nu pot să stau cu mâna în sân. Ce să fac pentru a-mi proteja viața, familia și poporul? Ce să fac? Niciunul din noi nu ar sta cu mâna în sân în fața unei asemenea amenințări. Și Ce a făcut Ezechia n-a fost puțin lucru. În capitolul 22, Dumnezeu ne descrie. Și aveți acolo o parte din... cum se numea ăla? Că am uitat. Din canalul Siloamului. Era un canal săpat în stâncă, de înălțimea unui om, prin care curgea apă. Ezechia era un om foarte inteligent. Și el s-a uitat la ce nevoie avea și a zis, nu rezist singur împotriva sirienilor. Și atunci trebuie să mă gândesc la o metodă ca cetatea Ierusalim să nu cadă repede în mâinile sirienilor. Și cea mai mare vulnerabilitate a unei cetăți pe timp de război era apa sau lipsa apei. Și atunci ce s-a gândit Ezechia? Să adună apele de pe un munte. A făcut un iaz acolo, l-a acoperit ca să nu-l găsească asirienii și prin stâncă a săpat un canal până în cetate. Canalul avea câteva sute de metri și asigura cetatea Ierusalim de apă potabilă, de apă curentă, pe timp de război. Mai mult, a întărit zidul, a dublat zidul Ierusalimului. A făcut tot felul de pregătiri pentru război, ca cetatea să reziste. Și din punct de vedere uman, ei au făcut tot ce ține de ei. Mai mult, poporul se pare că se pregătea într-un fel pentru invazia siriană. Și fie se urcau pe acoperișul să aducă jertfă, fie se urcau să vadă ce se întâmplă, dar era o pregătire. Și Dumnezeu nu spune că ceea ce făceau ei este un lucru rău. Dumnezeu chiar evidențiază ca fiind lucruri bune din versetul 2, în capitolul 22. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului celui vechi. Lucrul foarte, foarte bun. Un singur lucru, minor, aparent, nu făceau ei. Dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri. Nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit. Și totuși, Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Un lucru atât de simplu, să privești spre Dumnezeu și să te pocăiești. Nici nu dura prea mult. Mult mai mult a durat săparea acestui canal decât pocăința lor. Și totuși, un lucru așa de mic, poporul nu reușește să-l facă. Pentru că înfrământarea pentru planurile de a scăpa viața și Ezechia și tot poporul au fost atât de ancorați în soluțiile lor, încât erau preocupați să le ducă la capăt și să fie ei siguri că prin soluțiile lor vor găsi o scăpare. Dar Dumnezeu mai vede o fisură în inima lui Ezechia. Și anume, consilierii săi. Și era o problemă grea, pentru că oamenii îl influențau pe Ezechia. El avea un consiliu cu care decidea ce decizii să ia poporul. Și Dumnezeu, în capitolul 22, în partea a doua, se uită spre consilierul cu cea mai mare influență pentru inima lui Ezechia. A văzut chiar și acest lucru, Dumnezeu, în inima lui Ezechia, extraordinar. Și îl vede pe Șebna. Un om care era foarte inteligent. De curând își făcuse un cont pe Facebook. Afla și el că conturile de pe Facebook nu se șterg nici dacă mori. Și oamenii pot să-ți trimite mesaje chiar dacă tu ești declarat acolo mort. Și s-a gândit el, eu să-mi fac și eu un astfel de cont, ca oamenii să poată să-mi trimită mesaje. Și în contextul vremii de atunci, și-a făcut un mormânt în stâncă, care să nu poată fi ușor distrus, prin care numele lui să rămână. Și poate în perioada când vine Isaia cu mesajul la el, el își cioplea, își făcea în corel, își retușa pozele, ca oamenii să-l vadă, să-l cunoască, să-i aprecieze frumusețea. Și Dumnezeu se uită spre el și privind la mândria acestui om și la faptul că atunci când tot poporul era cu groaza morții, când mirosea moartea deja în jurul lor, tu, consilierul împăratului, ești preocupat de contul tău, de imaginea ta, de numele tău. De aceea reacția lui Dumnezeu este foarte dură. Versetul 16. Ce ai tu aici la tine și pe cine ai aici? Deci sapă aici un mormânt. El își sapă un mormânt sus, pe înălțime, și scobește o locuință în stâncă. Iată, Domnul te va zvârli cu o aruncătură puternică. Te va învârti ca pe un ghem. Te va zvârli ca pe o minge. Este minge în Biblie. Aveau minge pe vremea aceea. Pe un pământ întins și acolo vei muri. Acolo vor veni carele tale cele strălucite. Tu, o cara casei stăpânului tău. Vei fi izgonit din dregătoria ta și te va smulge Domnul din locul tău. Pare foarte dur Dumnezeu când se uită la el. Dar pentru Ezechia era o frământare. Tu, Isaia, îmi spui un lucru. Șebna mă sfătuiește altceva. Pe cine să ascult? Atât de încrezător este Șebna în sfaturile lui. Ce garanție am eu că nu tu, Isaia, ai luat o razna? Că nu tu îmi spui un mesaj deformat din partea lui Dumnezeu? Și pe lângă toate aceste frământări, în inima lui Isaia, lui Ezechia, mai era o anumită fisură. Fiecare din noi, când rămânem fără soluții, credem într-o minune, dar nu neapărat făcută de Dumnezeu. Credem într-o minune. Și sperăm că va fi cineva altfel în cursul istoriei care să schimbe lucrurile. Și așa credea și Ezechia. Dom'le, chiar toate popoarele să fie cucerite de Asirie? Sigur o să fie unul care o să-i facă capătul. Și această posibilitate, această soluție, o avem fiecare noi și ne dorim o astfel de minune, care nu neapărat trebuie să o facă Dumnezeu, dar să se întâmple. Și o dorim de când eram mici. Când făceam mai mulți pozna, doream ca până când ajungea părintele să mă bată pe mine, bătându-i pe toți ceilalți, eu să scap. Și la școală la fel. Dacă lua profesorul catalogul de la un capăt, până ajungea la mine, speram că va fi unul care va da răspunsul corect și eu voi scăpa. Nu trebuia să facă Dumnezeu o minune. Dar aceasta...
Era destul de greu.
Da, așa este, dar o lua de la cap, de la coadă. Dar credem că întotdeauna este cineva care poate sări din tipar și prin el să vină o soluție, prin el să vină salvare. Și așa credea și Ezechia. Dom'le, Tirul este o cetate atât de veche. Nimeni n-a cucerit cetatea aceasta. Deja pe vremea lui Ezechia, Tirul avea o istorie de 2000 de ani. Imaginați-vă, o istorie de 2000 de ani. Și nimeni nu cucerise acea cetate. Ce este interesant, cum o descrie Dumnezeu, o cetate în care cei care făceau negoți erau adevărați împărați pentru vremea aceea. Tirul era puterea economică, Tirul, dacă era puterea economică, era și puterea politică. Și totul se învârtea după cum trăgea Tirul funile. Și Ezechia s-a gândit, ăștia nu vor birui Tirul. Și dacă Tirul îi va distruge, noi vom scăpa. Dar iată mesajul lui Dumnezeu în capitolul 23. Din versetul 5, când vor afla egiptenii vestea aceasta, vor tremura auzind de căderea Tirului și vor zice, treceți la Tarsis, bociți-vă locuitori ai țărmului, aceasta este cetatea voastră cea veselă, care avea o obârșie veche și ale cărei picioare o duceau să locuiască departe. Cine a luat această hotărâre împotriva Tirului? Împărțitorul cununilor, el, ai cărui negustori erau niște voievozi și ai cărui târgoveți erau cei mai bogați de pe pământ. Domnul oștirilor a luat această hotărâre ca să rușineze mândria a tot ce strălucește și să smerească pe toți cei mari ai pământului. Cu alte cuvinte, îi spune Dumnezeul lui Ezechia, nici chiar încrederea într-o minune aleatorie nu ți este de folos. Deasupra este Dumnezeul oștirilor care ține cu toată puterea istoria în mâini. Și atunci, Doamne, care este soluția? Care este decizia cea mai bună care să o ia Ezechia? Textul nu ne răspunde neapărat la întrebarea aceasta, dar ne arată cum Dumnezeul conduce pe Ezechia prin fisurile propriei inimi ca să-l ajute să aibă încredere deplină în el. Și este o adevărată luptă pe care o duce Dumnezeu. Pentru că acest împărat să nu își piardă nădejdea. Pentru că fisurile din inima lui, poate nici el nu era atât de conștient de ele. acele fisuri să fie vindecate și inima lui să fie tare în Dumnezeu. Dar Ezechia era un împărat și a fost un împărat extraordinar. Dumnezeu a îngăduit ca numele lui să fie scris în cartea aceasta și istoria lui să fie învățătură pentru noi. Oare luptă Dumnezeu și astăzi la fel? Eu sunt un om pe care nu mulți îl cunosc în orașul acesta. Nu sunt un om cu vază. Are Dumnezeu aceleași bătălii și cu mine? Are Dumnezeu aceleași dorințe ca pe vremea lui Ezechia pentru inima mea? Este Dumnezeu dispus să facă aceleași lucruri și pentru mine, cum a făcut pentru Ezechia? N-am să răspund eu la aceste întrebări. Dar lucru care m-a uimit în acest text este că dacă Dumnezeu n-ar fi scris numele lui Ezechia aici, aș fi făcut pariu cu fiecare din voi că aceste capitole vorbeau despre mine. Inima lui Ezechia este inima mea. Și singura diferență între mine și Ezechia este că el era împărat și evreu, iar eu sunt român și nu sunt împărat. Amin. Dar inima este extraordinar de asemănătoare. Și atunci mă întreb, Doamne, dacă am o inimă ca lui Ezechia, oare vei lupta la fel și pentru mine? Amin.